Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Arso za jutri za Gorenjsko izdal oranžno opozorilo pred poplavami, na zahodu tudi nevarnost plazov.
Franc Props in Jože Novak sta ministerska kandidata za javno upravo ter naravne vire in prostor.
V Gazi po koncu premirja med Izraelom in Hamasom že več kot 100 mrtvih.
Lojze Peterle o ustanavljanju zavezništva krščanskih demokratov. Prvi namen je odpreti pogovor o bistvenih vprašanjih slovenske in evropske prihodnosti.
Vreme po noči bo predvsem na severozahodu obilneje deževalo.
Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Po podatkih Agencije za okolje bodo popoldne in v noči na jutri reke v zahodnem in severnem delu države še naraščale. Posamezne reke, zlasti na Gorenjskem, se lahko razlijajo iz struge, zato je Arso za jutri za ta del izdal oranžno opozorilo. Geološki zavod Slovenije pa opozarja na povečano verjetnost zemeljskih plazov na zahodu države. V skladu z napovedmi meteorologov v delu države nekaj težav povzroča veter z močnimi sunki, ki je ponekod podiral drevesa in odkrival strehe. Uprava za zaščito in reševanje med drugim poroča, da je na območju Cerknice v naselju Lipsen veter podrl drevesi čez cesto in telekomunikacijske kable. Veter je povzročal težave tudi na območjih Cerkna, Blok, Grosuplja, Iga, Kočevja, Ribnice, Loške doline, Kostela, Tolmina in Ajdoščine. Neter Luč. Že dopoldne je na Ljubljanski cesti v Kočevju odkril del strehe bencinskega servisa. Po napovedih Agencije za okolje lahko tudi po noči na območju med Notranjsko in Dolenjsko ter v delu osrednje Slovenije sunki južnega vetra presežejo 70 km na uro. Potem, ko je premier Robert Golob pred dnevi napovedal, da bo do konca novembra predlagal kandidate za 3 izpraznjene ministerske položaje, je v državni zbor vložil imeni 2 kandidatov. Na resorju za javno upravo vidi poslanca Svobode Franca Propsa, magistra z področja poslovodstva in organizacije. Za ministra za naravne vire in prostor je premier predlagal Jožeta Novaka, ki je diplomirani inženir krajinske arhitekture in je trenutno državni sekretar na omenjenem ministrstvu. Ime kandidata za kmetijskega ministra pa za zdaj ni znano. Več o odzivih pa Petra Stopar.
Vodi sindikalnih pogajalskih skupin Jakob Počivalšek in Branimir Štrukelj pojasnjujeta, da kandidata za ministra za javno upravo Propsa ne poznata. Zagotovo pa se v sindikatih nadejajo, da se bo pogajanj lotil takoj. Časa za prilagajanje namreč ni, opozarjata. V sindikatih pričakujejo, da bodo imeli spoštljiv socialni dialog in bo minister sindikate in njihove predstavnike obravnaval kot enakovredne partnerje. V tem trenutku je sicer po Počevalškovih besedah akutno vprašanje, ki ga je treba razrešiti najprej, usklajevanje plač z inflacijo v naslednjem letu. Bo pa treba najti tudi ustrezen predlog za odpravo plačnih nesorazmerij. V skupnosti občin Slovenije od novega ministra za javno upravo pričakujejo, da se bo odločno zavzel zanje in njihovo avtonomijo. Visoka pričakovanja imajo tudi do ministra za naravne vire in prostor, ki bo moral odločno pristopiti k obnovi po poplavah in narediti nujne korake pri reorganizaciji direkcije za vode.
Oglasil se je tudi sindikat kmetov. Ob kandidaturi Novaka za ministra za naravne vire opozarja na nujnost reševanja vprašanj, kot so varovana območja narave in upravljanje zveri. Ustavna komisija Državnega zbora je z 12 glasovi za in 5 proti podprla prvi razdelek predloga za začetek postopka za spremembo ustave. V postopek ga je dala koalicija, podpise so prispevali tudi v NSI. Predlagane spremembe predvidevajo prenos pristojnosti za imenovanje sodnikov na predlog sodnega sveta z Državnega zbora na predsednika republike. Koalicijske poslanske skupine so prepričane, da bi se politika s tem umaknila iz postopka odločanja o sodnikih. V SDS-u to ne verjamejo. Prvak stranke Janez Janša je na omrežju X zapisal, da vlada s temi spremembami hiti s cementiranjem 100-odstotnega monopola tranzicijske levice v sodstvu. Predsednik NSI Matej Tonin vidi zdajšnji sodni sistem kot slab. Poskus ustavnih sprememb pa je po njegovem poskus za izboljšanje področja. Prepričan je, da imajo predlagane spremembe veliko varovalk. Nekdanji evropski poslanec, prvi predsednik slovenske vlade ter ustanovitelj stranke Slovenski krščanski demokrati Lojze Peterle ustanavlja društvo z imenom Zavezništvo krščanskih demokratov. V ta namen bo v ponedeljek podpisal tudi dogovor z SLS, ki mu bo dovolila uporabo imena SKD kot pravna naslednica in lastnica te znamke. Ustanovitelja novega društva je pred naš mikrofon za več pojasnil povabila Marjana Debevec.
Gospod Peterle, zakaj ste se odločili ustanoviti Zavezništvo krščanskih demokratov? Kakšen bo namen tega društva?
Jaz zaskrbljeno se ugotavljam, da se kriza slovenske politike in naše medsebojnosti nevarno poglablja. Marsikaj me skrbi tudi v Evropski zvezi in jaz mislim, da je zavezništvo krščanskih demokratov politična nujnost, da iz te pobude lahko pride do nekaterih odgovorov in mislim oziroma prepričan sem, da bi močnejši glas krščanskih demokratov lahko pomagal presegati polarizacijo in tudi neokomunistične težnje v naši družbi. Močnejši glas pa lahko dosežemo samo z združevanjem sil za nove skupne cilje. Rad bi se spomnil ob tem vprašanju, da sta SKD in SLS dali slovenski pomladi največ glasov in sta bili tudi nosilki povezovalne politične kulture, ki je danes ne vidim. In prvi namen zavezništva bo odpreti pogovor o bistvenih vprašanjih prihodnosti Slovenije in Evrope, če bo potem iz tega prišlo do kakšnih novih političnih zavez in sodelovanja, bom zelo vesel.
Kaj pa pomeni podpis dogovora z SLS o uporabi imena SKD, ki ga boste v ponedeljek podpisali?
Jaz sem v zadnjem času doživel veliko pozivov k obnovi SKD, ki še vedno deluje kot verodostojen politični brend. Jaz ne ustanavljam nove stranke, želim pa z odmrznitvijo imena SKD prispevati k povezovanju oziroma zavezništvu krščansko-demokratskih sil. Imamo zdaj krščanske demokrate večinoma v Novi Sloveniji, en delež v SLS-u, precej pa tudi v abstinenci, ker ljudje ne želijo te razdeljenosti, nekateri so šli tudi v SDS. Jaz sem vesel, da kljub temu, da je bilo to ime 20 let zamrznjeno, ime SKD še vedno deluje pozitivno in jaz sem prepričan, da prenos imena lahko pomeni vzpodbudo za nov političen razvoj.
Kako pa sicer gledate na dogajanje na desnici pri nas v Sloveniji?
Jaz vidim zaenkrat preveč sulic in premalo dialoga. Če hoče desnica ponovno prevzeti glavno odgovornost za Slovenijo in vemo, da je imela v teh več kot 30 letih približno četrtino časa odgovornosti za Slovenijo, samo potem mora razviti v sodelovanje usmerjen dialog brez vnaprejšnjih pogojev. In ključno vprašanje je, kaj je prvo, nekdo je ali bi moral biti prvi. Če se bomo dogovorili, kaj je prvo, kaj je treba v dobro Slovenije in njene prihodnosti narediti, potem bomo rešili brez večjih težav tudi vprašanje, kdo bo prvi.
Kakšen pa je vaš pogled na platformo sodelovanja doktorja Anžeta Logarja?
Kar sem doslej prebral, bi rekel, da se da z njim pogovarjati, z ga navsezadnje poznam tudi kot sodelavca iz Evropskega parlamenta. Meni je jasno, da seveda on ne more pretočet rezultata, ki ga je dobil na predsedniških volitvah, v rezultat na parlamentarnih ali evropskih volitvah. Ne? Torej, bi si pa želel, da če bo ustanavljal stranko, da ne bomo dobili še enega ribiča, ki bo ribaril v istem ribniku. Ne? Ker v tem ribniku je že precej ribičev. Ne? Jaz mislim, da je potrebno delati širino, kot kakršno je nekoč uspel Demos, ki ni bil samo desnica, imeli smo, lejte, socialdemokrati so po definiciji leva stranka, zeleni, bi rekel, jih ne štejem k desnici in še koga drugega, ne, tako da jaz mislim, da je potrebna neka nova širina, ki bo sposobna se dogovoriti za to, kaj treba za Slovenijo narediti. Ne. To, kar gledam sedaj, mene navdušuje z velikim upanjem.
Kako pa ocenjujete delo vlade in zaupate, gospod Peterle?
Mene vsak dan kdo vpraša, kaj bo z vlado. Mene pa zanima, kaj bo z nami, kaj bo s Slovenijo. In če gremo gledat malce obljube in delo vlade, potem vidimo, da se je leto pa pol ukvarjala predvsem z zamenjavo kadrov. Ne? Kar pomeni, da je šla predvsem na moč, ne pa na rešitve. In glavno geslo te vlade je antijanšizem, ne Slovenija. In to je premalo za dobro vladanje, ne? Ali pa je, rekel, sploh zgrešeno. Ne? In mene skrbi, da tej vladi vodilni ton dajejo ljudje revolucionarnega navdiha. Slišal sem celo, da nekateri hodijo po ta navdih v Venezuelo. Jaz sem tam bil, pa v ta navdih nekako ne verjamem oziroma si ga ne želim. In to zgodbo revolucionarnih posledic smo pri nas že doživeli. Jaz sem upal, da smo se z osamosvojitvijo in demokratizacijo od tega za vekomaj poslovili in res ne bi želel, da bi se ta zgodba ponovila. In ne vidim razloga za to, da bi rešitev za Slovenijo in Evropo iskali na Čebinah. In mislim, da je ravno zato potrebno zavezništvo krščanskih demokratov, ki so nekoč na nerevanšističen, na kulturen način prispevali k temu, da smo skupaj naredili korak naprej.
Hvala lepa, gospod Lojze Peterle. Želim vam uspeha pri tem vašem novem projektu.
Hvala lepa, se bom potrudil.
Pogovor je posnila Marijana Debevec.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
V zgodnjih jutranjih urah se je iztekel dogovor med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas o začasni prekinitvi ognja v Gazi. Izraelska vojska tako nadaljuje kopensko ofenzivo v palestinski enklavi, potem ko so na judovsko državo že priletele prve Hamasove rakete. Na območju Gaze je bilo po navedbah tamkajšnjega ministrstva za zdravje od jutra ubitih 109 ljudi, več 100 je ranjenih. Izraelske sile pa so sporočile, da so zadele več kot 200 terorističnih ciljev. Ali bi lahko prišlo do novega dogovora o prekinitvi ognja, ni znano. Strani naj bi pogajanja o tem ob pomoči Katarja nadaljevale, poroča BBC. Podnebne konference Združenih narodov v Dubaju se udeležuje približno 140 svetovnih voditeljev in predstavnikov držav. Med njimi ni ameriškega in kitajskega predsednika. Generalni sekretar OZN Antonio Guterres je na uvodni slovesnosti dejal, da se življenjski znaki planeta slabšajo, globalno segrevanje pa ruši proračune, zvišuje cene hrane, zaostruje energetske trge in poganja krizo življenjskih stroškov. A meni, da za ukrepanje ni prepozno. Voditelje je pozval, naj v boju proti podnebnim spremembam zavzamejo odločno in enotno držo. Slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar je v nagovoru napovedala, da bo Slovenija v sklad za odzivanje na izgube in škodo prispevala 1,5 milijona evrov. Spomnila je na katastrofalne posledice podnebnih sprememb, ki jih je Slovenija občutila lansko in letošnje poletje. Na eni strani požare, na drugi pa poplave. Slovenski smučarski centri se intenzivno pripravljajo na začetek nove sezone, ki jo večina napoveduje za konec naslednjega tedna. Najprej bodo začeli na Kopah, negotova pa je sezona na Kaninu. V novo sezono na smučiščih po večini gledajo optimistično, saj so po več letih suše tokrat za naložbe skupaj namenili kar 84 milijonov evrov. Več Alen Salihovič.
Krvavec, Vogel, Velika planina, Cerkno, Golte, Rogla, Kope, Mariborsko Pohorje in Trije kralji. Te dni zaključujejo velike infrastrukturne investicije, ki jih je gospodarsko ministrstvo podprlo z več kot 55 milijonov evrov. Prav danes so na Kopah slovesno odprli 10-milijonsko investicijo v dve novi 4-sedežnici in v novo vlečnico Velika Kopa in načrtovali tudi začetek nove smučarske sezone, a so to zaradi vremena prestavili na jutri. Proge med tem zasnežujejo tudi drugi na Mariborskem Pohorju, odprtje smučišča načrtujejo za prihodnji konec tedna, a je to odvisno od vremena. Podobne načrte imajo na Rogli, kjer za zdaj priprave potekajo po načrtih. Za naložbe so letos o pomoči države namenili več kot 12 milijonov evrov. Največja pridobitev pa je 6-sedežnica z ogrevanimi sedeži in zaščitnimi kabinami. Nova 6-sedežnica je tudi glavna pridobitev na Krvavcu, kjer se tudi to zimo obetajo sobotne zabave, živo glasbo. Slabo pa letos kaže najvišje ležečemu slovenskemu smučišču Kanin, ker nima uporabnega dovoljenja, krožna kabinska žičnica v tej sezoni ne bo delovala.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Celovcu bo danes teden že tradicionalni slovenski gledališki praznik. Pripravlja ga Krščanska kulturna zveza in gledališki referent Milan Piko.
Slovenski gledališki praznik na Koroškem 8. decembra je postal že desetletja dolga tradicija. Letos ga ponavljamo 61-tič. Za nas je ta gledališki praznik srečanje treh dolin. Srečajo se gledališčniki iz Zile, Roža, Podjune. Seveda se srečajo tudi generacije, mlajši, starejši.
Slovenski gledališki praznik poteka v mestnem gledališču v Celovcu. Letos v goste prihajajo gledališčniki SNG Drama iz Maribora.
Letošnja predstava je Frank Peti, Friedricha Dürrenmatta, znanega avtorja iz Švice, ki se je v času svojega življenja zelo zavzemal tudi za krivice, ki se dogajajo po svetu.
Vstopnice za omenjeno satirično komedijo je moč dobiti v obeh slovenskih knjigarnah v Celovcu in pri zastopnikih krajevnih društev ali pa rezervirati pri Krščanski kulturni zvezi, je še povedal gledališki referent Milan Piko.
Prostovoljni gasilci in gasilke so vedno v pripravljenosti, da nam priskočijo na pomoč. Prav je, da se jih v prazničnih dneh spomnimo in jim vrnemo dobro z dobrim. V Šparu se jim lahko zahvalite z nakupom dobrih piškotov za dobre ljudi in skupaj z nami prispevate k donaciji Gasilski zvezi Slovenije. Vse dobro. Špar.
Štirje slovenski skakalci so se na srednji skakalnici uvrstili na tekmo svetovnega pokala v norveškem Lillehammerju. Najboljši med njimi je bil Anže Lanišek na 14. mestu. Ob njem bodo jutri tekmovali še Peter Prevc, Timi Zajc in Žiga Jelar. Na tekmo se ni uvrstil Domen Prevc, ki je bil 52. med 62. tekmovalci. Kvalifikacije so sicer pripadle zmagovalcu prvih dveh tekem, Avstrijcu Štefanu Kraftu. Imel je drugo daljavo, 99 metrov, a najboljši se števek točk. Drugi je bil Nemec Andreas Wellinger, ki je bil še pol metra daljši od zmagovalca obeh tekem v ruki. Tretji je bil Japonec Ryoyo Kobayashi. Leniškova daljava je bila 95 metrov in pol. Ob 20. se bodo na isti skakalnici v kvalifikacijah v Lillehammerju merile še ženske.
Po noči bo predvsem na severozahodu obilneje deževalo, drugod bo večinoma suho. V zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo pihal okrepljen južni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, na severu od 3 do 6 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bodo padavine znova zajele vso Slovenijo. lahko pa tudi zagrmi. Sredi dneva se bo meja sneženja od severa začela spuščati. Popoldne bo dež ponekod prešel v sneg do nižin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zvečer okrepljena burja. Ob prehodu fronte se bo hladilo, dnevne temperature bodo na severu od minus 2 do 2, drugod od 5 do 12 stopinj Celzija. Velja pa opozorilo. Predvsem na severozahodu bo obilno deževalo, do jutri zjutraj bo padlo od 150 do 200, krajevno lahko tudi nad 200 mm padavin. Danes večer in ponoči bo med Notranjsko in Dolenjsko ter deloma v osrednji Sloveniji pihal južni do jugozahodni veter, ki v sunkih lahko presega 70 km na uro. Še obeti, v noči na nedeljo bo rahlo sneženje v notranjosti oslabelo in do jutra ponehalo. V nedeljo se bo od severozahoda razjasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V ponedeljek bo sprva precej jasno, jutro bo mrzlo in po nižinah megleno. Popoldne bo oblačnost naraščala. Dodajmo pa še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 18. Ljubljana rahlo dežuje 16 stopinj, Črnomelj 19, Koper 18, Postojna oblačno 14, piha južni veter v sunkih do 61 km na uro, Ilirska Bistrica 14 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 44 km na uro, Logatec 14, Kran, Idrija in Bohinjska Češnica 12, Novo mesto in Ravne na Koroškem 4, Celje, Hrastnik in Slovengradec 3 stopinje, Murska Sobota oblačno 2, Maribor, Gornji Grad in Rogaška Slatina tudi 2, Kretarica pa dež s snegom in nič stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na izvozu Šentilj iz smeri Avstrija. Oviran pa je promet tudi na Primorski hitri cesti med predorom Markovec proti Izoli. Na Primorski hitri cesti skozi delovno zaporo Bertoki Izola proti Izoli je zastoj, zastoj pa tudi na glavni cesti Šenčur-Kran. Zaprt je vozni pas zaradi okvare vozila od Vipave proti Nanosu med Barnico in Rebernicami 2. Na glavni cesti Kočevje Petrina med Moravo in Banjo Loko zaprta cesta zaradi podrtih dreves. Voznike opozarjamo, da je na prelazih v primeru snega obvezna uporaba verig. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaprta. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral pa sem Marjan Bunič. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.